Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího dílu našeho podcastu Futurecast, ve kterém se zabýváme elektromobilitou. Dneska je Futurecast s číslovkou 113. Ano, skutečně už tolik jich máme za sebou a tentokrát ve starém známém složení, kde se s vámi dneska budu bavit já, Martin Pulsner, ahoj. A je tady se mnou Marek Tomíšek, ahoj, ahoj Marku. A dneska nás čeká nálož novinek, nálož velkých témat, profrčíme si třeba představení naprosto stěžejního auta Škodovky Peak. Podíváme se na naši velkou jízdu elektromobily do Chorvatska i tvoji velkou jízdu Leap motorem Benelape do Turína. Takže nám můžeš i přiblížit, jaký je rozdíl cestování luxusním elektromobilem a lidovým elektromobilem na dlouhých trasách. No a také jsme měli několik dotazů od vás, našich diváků, čtenářů, takže se na ně podíváme, abychom je nevynechali. A rozhodně, než začneme, tak musím poděkovat našim partnerům Futurecastu, které jsou Pražská energetika, Multicargo, prodejce nejlevnějšího českého elektromobilu MC E-City a také nabíjecí stanice MyBox. Takže děkujeme za podporu a nyní už jdeme na první naše téma a to jsou novinky. No a my musíme, Marku, začít hořko sladce, nebo spíše hořce, protože například stěžení zprávou, která v uplynulých dnech rezonovala automobilovým světem, tak je, že Oliver Blume, CEO Volkswagenu, chystá největší škrty ve historii a údajně má zmizet až 100 000 míst pracovních, což je obrovské množství. Připomenu, že koncern Volkswagen má nějakých 600 tisíc zaměstnanců, takže skutečně se bavíme třeba o pětině zhruba zaměstnanců, kteří mají odejít. To je poměrně jako velké číslo a zároveň se spekuluje o tom, že by se měly zavřít rovnou 4 továrny Volkswagenu a postupně samozřejmě. A také by se měla snížit o zhruba 15 miliard eur, by se měla snížit investice do vývoje a výzkumu. Takže to jsou také obrovská čísla. A mimochodem má se značka Volkswagen jakýmsi způsobem vydělit z toho celého koncernu. A takže to jsem taky zvědavý, jak to vlastně finálně bude vypadat.
To mě taky zajímá, protože si to úplně nedokážu představit. Vedoucí značku z koncernu vydělit, ale uvidíme.
Ono to vypadá hrůzostrašně na čísla, ale já si myslím, že koncern přesně něco takového potřebuje, protože tam, co se týče té nadzaměstnanosti, nekonkurenceschopnosti, co se týče jakoby nákladů výrobních, vývojových a tak podobně, tak to je věčné téma a myslím si, že zeštíhlení, ale zachování efektivity nebo zvýšení efektivity tím pádem, tak to bude něco, co bude koncern potřebovat a přiblíží ho to nově nastupující čínské konkurenci, která tady prostě si nebude brát servítky. Takže jsem fakt zvědavý, jak se celá ta škatulata udějou. Zatím je to jenom nějaký jako vize, plán. Tady to teďka bude narážet na odbory, bude to narážet na jednání s místními vládami, protože samozřejmě ty budou chtít jít proti zavírání těch továren. Takže teďka nás bude čekat mnoholetý proces, martýrium. Třeba se nakonec podaří půlka, ale i to bude, myslím, potřeba. A jsem zvědavý, v jakém stavu vstoupí koncern Volkswagen do nového desetiletí po roce 2030. Jak moc bude zeštíhlený?
Jako, myslím si, že to rozhodně je potřeba, přesně jak říkáš, dát zaměstnanost a obecně ty odbory, které v Evropě mají silnou pozici obecně a zejména v Německu bych řekl, tak ty automobilky dotlačily do stavu, kdy nejsou konkurenceschopný, kdy prostě s tím musí něco dělat, takže já když jsem to viděl v Číně, jak to funguje, tak tam jsou schopný jedna hala, která vlastně je téměř bez zaměstnanců, všechno jedou roboti a ty evropské automobilky se s tím prostě budou muset poprat, aby tomuhle byli schopní konkurovat, takže no. Nic jiná cesta asi není. Druhá věc, která si myslím, že k tomu vedle, to, co jsme se bavili minule, že tomu Volkswagenu se nedaří, nebo minimálně doteďka nedařilo na poli elektromobility tak dobře, jak by potřeboval. Vlastně v podstatě to táhne Škodovka s Cuprou. což není asi úplně ideální situace pro Volkswagen, takže s tím zkrátka musí něco udělat. Ale myslím si, že třeba nový ID Polo by mohlo být výrazná vzpluha pro Volkswagen.
Já myslím, že oni zase nejsou na tom tak špatně, co se týče prodejů, ale je pravda, že nejprodávanějším elektromobilem koncernu je Elroq. No, takže to,
přesně tak. No.
Ale já, když se tady dívám na rok 2025, tak Volkswagen je na tom, co se týče značek, vlastně nejlíp, protože Elroq je sice nejprodávanější, ale potom ID3 je na 5. místě, ID4 na 7., ID7 na 8., a když se to sečte, tak těch aut prodaných má víc než v top 10 než Škodovka třeba, takže oni na tom jsou docela dobře, to... jenom prostě by potřebovali ještě víc.
Potřebovali by víc, není to úplně standardní situace, protože vždycky nejprodávanější auto koncernu byl Golf, ne Octavia. A to, že Elroq nejprodávanějším elektromobilem, tak o něčem svědčí.
Je to tak, no. Takže jo, já jsem zvědavý, co se stane. Druhou novinkou, a to jsem si tady nechal, to je taková spíš kuriozita, ale myslím si, že to je celkem zajímavá vlaštovka do budoucnosti. Shell představil malý elektrický vůz. Ale má to jeden háček, nebude ho prodávat. Je to jenom koncept, jmenuje se Triple Ten a je zajímavý tím, že má nový koncept chlazení baterek. Jsou to válcové články, které jsou ale nechlazené klasicky, jak známe z dnešních elektromobilů, to znamená, že máš nějakou chladicí podložku dole nebo nahoře, kde teče chladicí kapalina, ale ty články jsou celé ponořené do elektricky nevodivé chladící kapaliny. Tím pádem zvládnou mnohem vyšší nabíjecí výkon a zahřívají se tolik. A tady to autíčko má baterku s kapacitou 32 kWh, takže malinkou, ale i takhle malá baterka dokáže se nabíjet výkonem 175 kW a udrží ho po celou dobu z 10 na 80% a zabere to jenom 10 minut to nabíjení. Ačkoliv Shell nechce tohoto auto prodávat, tak chce prodávat technologii těch baterek a chladících parametrů jiným automobilkám, takže bychom se možná mohli dočkat takovýchhle jako menších elektromobilů s baterkami, které se nabíjí fakt jako hodně rychle. 10 minut si myslím, že je fajn u takhle malé baterky.
Já osobně si myslím, že to je technologie, která dává smysl, ale spíš právě ve větších autech než v takovémhle opravdu typickým městským elektromobilu, kde rychlost nabíjení nehraje tak zásadní roli. Pokud to teda nemá být auto na nějakou, řekněme, kurýrní službu a tak, kdy poběží 24 hodin denně to auto, budou se na něm střídat řidiči na směny, tak tam potom ano, pro nějaký jako takový specifický provoz, ale jinak elektromobil do města za mě jako nepotřebuje takovýhle parametry. Ale pokud ta technologie bude použitelná i pro větší baterii u většího auta, tak si myslím, že to dává smysl.
Já si myslím, že to není úplně tak, že by to u malého auta nebylo důležitý, protože i v Číně spousta lidí a v Evropě to k tomu taky směřuje, se ty městský elektromobily prostě používají tak, protože nemají možnost nabíjet jako v těch obrovských sídlištích a tak, že prostě jednou za týden jedou na nějaký ten charging hub, tam to připojejí a nabijou se na další týden a ono to, ačkoliv bych si to přál, že tak by se to mělo používat, že prostě na každém sídlišti, na každém parkovišti bylo 50 nabíječek AC-čkových, kde by se ta auta pomalu nabíjely, ale reálně to opravdu častokrát spěje k tomu, že tam jsou různý problémy a tak v tom a nějakým způsobem to směřuje k tomu, že ten člověk opravdu jednou za týden jede na nákup nebo někam na nějaké ultrafáz a tom to nabije, takže ono to může dávat smysl.
To je zase pravda.
A docela by mě zajímalo, kdybychom se dočkali něčeho takového v praxi, tak myslím si, že by to možná hodně lidí přesvědčilo, že i takovýhle malý elektromobily se dokážou rychle nabíjet a má to smysl.
Jenže potom vlastně to auto postrádá ekonomický smysl, protože pokud je odkázaný jenom na rychlé nabíjení ultrafast, tak zase se bavíme o jiných nákladech na kilometr, než když se nabíjí z pomalý nabíječky.
No, takže uvidíme, jestli se to dostane do něčeho zajímavého, ale zatím je to koncept, ale co koncept není, tak je nová Dacia Spring. K nám do Česka se teprve teďka dostává ta inovovaná původní Dacia Spring, která ale vychází z indického auta, takže to je technologie, která nikdy nebyla úplně jako špičková. Nicméně teďka unikla už podoba nového Springu, který chystá Dacia už teďka na podzim. A má to být auto, které technicky vychází z nového Twinga. Což je super, takže lítium může dostat své baterky, nová technologie, Android Automotive zřejmě a tak podobně, takže ta platforma by uměla mít i celkem zajímavé rychlonabíjení, prostě Twingo, ale v levnějším Dacia provedení. A vypadá to, že to auto bude i docela pěkné. Takže jako to, pokud se podaří udržet tak nízkou cenu, jako má současný Spring, tak tohoto by mohlo být docela bestseller.
Je pravda, že ten design vypadá pěkně. Ten první Spring byl takovej, no řekl bych, že spíš ošklivej, pak ten facelift tomu dost pomohl, to je pravda.
Ano.
Ale pořád to nebylo úplně ono, ale tohle je vyloženě hezký městský auto.
Přesně tak. A první tamta mi říkají, že startovací cena tohohle nového Springu by mohla být někde kolem 440 000. Takže něco podobného nebo něco nižšího než ještě Twingo. Takže to by mohlo opravdu vypadat zajímavě. A mimochodem, Dacia do roku 2030 chce nabídnout 4 čistě bateriové modely, takže teďka nás vlastně každý rok bude čekat jedna nová elektrická novinka od Dacia dostupná, takže by to mohlo být zajímavý. Co je ale na úplně opačném konci spektra cenového, tak je nový Jaguar Type 01. To je auto, kolem kterého bylo opravdu strašně moc diskuzí. U představení, u kampaně všichni, nebo spoustu lidí říkalo, že to je, že Jaguar se stal Vogue automobilkou, že to je auto pro... Dokonce jsem viděl názory, že to je auto pro 4% menšinu a takovéhle věci. Nicméně faktem zůstává, že Jaguar udělal opravdu výborný kus práce, že povědomí o tom, že Jaguar starý končí a začíná nová ultraluxusní kapitola Jaguaru, takže se kterou už se nechce konkurovat jenom Mercedesu, BMW a tak podobně, ale hlavně Rolls-Royce, Bentley. Tak to si myslím, že podařilo dostat do hlavy spoustě lidem. A my nově známe termín představení svého prvního elektrického Jaguaru novodobého Type 01 a to se stane v říjnu v New Yorku. A prý to odhalení vozu má proběhnout velmi speciálním způsobem. To jsem zvědavý, co to bude znamenat.
Tak ono velmi speciálním způsobem už probíhalo všechno okolo tohoto.
Ano, auta. Přesně tak.
Začalo to vlastně tu růžovou barvou, ve které to představili jako to, první, no. Z čehož vznikla právě ta myšlenka, že to je pro 4% menšinu.
Ale taky auto bylo růžový, ale ty lidi kolem byli taky růžový.
No, to je pravda.
To bylo takže, právě.
Takže tak, ale zase na druhou stranu pár novinářů z zahraničních a myslím si, že dokonce někdo už i z Česka se s tím svéz a co jsem tak jako zaznamenal ty dojmy, tak to auto jezdí fakt dobře. Prý. Takže no samozřejmě jako jezdili s prototypem, tak jako občas jezdíme s nějaký ty cover drive, ale jsem na to zvědavý, no.
No jako ještě aby nejezdilo, má to mít platformu EMA, 800V architekturu, 1000 koní, ale má to být GTčko se 4 místy, takže jako slibuje to výkony zajímavé, z 0 na 100 za 3,5 sekundy, což dneska jako takový standard už skoro, baterka 120 kWh, takže by to mohlo mít slušný dojezd a uvidíme. Jsem o to hodně zvědavý, protože Jaguar teďka 18 měsíců už nic nevyrábí a ten poslední model F-Pace skončil a teďka čekáme na ten restart elektrický, takže sliby očekávání jsou vysoké, tak uvidíme, jak se to podaří naplnit.
Jako to auto vypadalo, ta studie vypadala zvláštně tím, že měla ten hodně dlouhý předek, ale to vlastně nebude reálně, protože to bylo coupé, ale reálně to je GTčko, takže předek je kratší, ty
no proporce jsou trošku jiný. Já když teda koukám na ty fotky, tak teda zamaskovaný, tak ta kapota je pořád teda dlouhá.
Je dlouhá, ale není tak dlouhá, jako byla u té studie. Tady mám taky právě před sebou.
Ta byla šílená, no.
Má to teďka takový jako normálnější tvary a je pravda, že když to potom ukázali v té takový tmavě modrý, tak už se mi to celkem začalo líbit.
Nejdřív na růžovou, jo?
Na růžovou úplně ne, růžový auto bych asi nepotřeboval, ale jako v nějaký stříbrný nebo tmavší barvě bych si to dokázal představit.
Ale víš, kolik lidí by se za tebou otočilo? O to přesně jde u Jaguar.
To já úplně nepotřebuju.
Nejseš cílová skupina Jaguara Type 01.
Asi ne.
Nicméně, a poslední novinkou, tak ta je taková přízemnější, normálnější, tu jsem dokonce mohl v předstihu obdivovat i já v zahraničí, a to je nový Renault Megane, který prošel faceliftem a má nově 500 km dojezd, Google Gemini na palubě, a co je nejzajímavější, používá novou LFPčkovou baterii. Takže to je velký rozdíl. A zároveň, a to jsem si, proto jsem se to sem dal, protože Renault, kromě toho, že používá cizobuzené motory, což je do značné míry unikátní oproti těm synchronním elektromotorům s permanentními magnety, tak i tu baterku má speciální, protože je to LFPčková baterka, ale má sáčkové články a ještě k tomu neuspořádané do modulů. Takže to je prostě cell-to-pack architektura, a dokonce ještě sáčková od LG, což jako LFPčková sáčková baterie cell-to-pack, to vlastně nevím o tom, že by to někdo jiný měl, ale zase se jim díky tomu podařilo zvýšit hustotu, protože ta LFPčková baterka ostatně tu hustotu nemá úplně dobrou oproti původně používané MCčkové baterice. A i tak se vlastně podařilo zvýšit tu kapacitu díky tomu o 7 kWh, takže oproti té původní NMCčkové baterce. Takže uvidíme. Výkon má být lepší, nabíjení má být lepší. Auto vypadá pěkně, jenom co teda musím říct, nevím, jestli víš cenu.
Cenu nevím.
Tak jenom... já ti řeknu a řekneš mi, co si o to myslíš.
Dobře.
999 tisíc.
Ta cena je hodně odvážná, bych řekl. Jenom bych
dodal, to si řekl správně.
Je, to vlastně není nový Megane, ale je to facelift
toho
původního. Myslím si, že jako ta LFPčková baterie je správná cesta právě u lidovějších modelů, kterýma by Renault Megane a podobný auta měly být, ale s tou cenou teda nevím, no, jestli se podaří
je to
prorazit, protože když to vemu, je to pořád hatchback, byť takový trošku zvýšený, ale není to vyloženě SUVčko, takže třeba takový L-Rock stojí výrazně míň a nabídne víc prostoru, víc auta.
No, on to je hatchback, ale jako zvýšený, ale jinak, no, je to prostě hatchback, no. Ale a na délku, ač to nevypadá z fotek, tak na délku má 4,2 metru. Není to nějaký velký auto. A já, když to porovnám s autem, se kterým ty jsi teďka jel a o kterým se dneska budem bavit, Leap Motor B05, taky hatchback.
Taky no.
Ale 4,4 metru, takže to je větší auto a stojí v té větší baterce a výbavě ještě 60 tisíc. Jo, takže Megane super, jenom s tou cenovkou. Já jsem to říkal, myslím, že i ve videu, kdyby začínala osmičkou, tak si myslím, že by lidi, kteří mají rádi Renault, evropské automobilky, protože se Megane kompletně vyrábí, včetně baterky v Evropě, ve Francii, tak by si řekli, jo, chci toho Evropana, ale když to je za milion skoro, tak to bude mít těžký. No, tak uvidíme, třeba se podaří vymyslet nějakou akční nabídku.
Zrovna u Renaultu mě to překvapuje takhle.
Ale on byl vždycky drahý, ten Megane. Jakože byl, to je dobrý auto, jenom prostě se to nechali zaplatit. No. Jako je to tak. No, takže to máme novinky za sebou a pojďme se podívat na témata, hlavní téma dnešního Futurecastu. A my dneska máme rovnou 3 Škoda Peak, chorvatskou elektromobily, ale toho se jenom jako velmi rychle dotkneme, a Leap Motor B05 do Monaka, respektive Turína. A tak pojďme na toho Peaka. To je auto, který ty jsi měl vlastně možnost řídit už, jako zamaskovaný prototyp. Já jsem ho měl možnost naživo před nějakými 2 měsíci vidět naživo s finálním interiérem, exteriérem a podobně, takže můžeme zkombinovat naše poznatky a říct si, jaký Peak vlastně je a co na něj říkáme. Jestli je to odpovídající auto roku 2026 a jestli Škodovce pomůže k vyšším prodejům nebo ne. Tak já možná nejdřív řeknu nějaké základní parametry. Peak je největší škodovka, co se týče celkového objemu, je dokonce větší než Kodiaq, on je malinký kousek kratší než Superb a nabízí kufr o objemu skoro 1000 litrů, takže ohromnej, a nebo když si chceš vyklopit, tak můžeš mít i třetí řadu sedaček, takže máš místné auto. Dojezd má být přes 630 km s tou větší 86 kWh baterkou. A je to pořád MEBčko, zadní pohon, bubnové brzdy, všechno, co to známe, ale vylepšená platforma MEB+, takže tam máme vyhylku tu load třeba, máme tam malý přední kufr a takovéhle věci, jednopedalové ovládání, zastavování na stopkách a tak podobně. Škodovka taky zveřejnila cenu, která samozřejmě v té základní verzi je jako zajímavá, a to je 1 150 000, pokud se nemýlím. Známe české ceny, tady v našem článku to máme. Ano, 1 150 000 včetně DPH je ta Peak 60, základní. A pokud bychom chtěli tu větší baterku, tak tam už se samozřejmě bude muset trošku připlatit. Nicméně i ta základní cenovka jako vypadá dost jako zajímavě. Co si o tom autě myslíš?
No, mě velice příjemně překvapila ta základní cena, protože jsem čekal, že bude o pozdání vyšší. 1 150 000 na takhle velký auto a elektromobil je za mě jako skvělá cena.
Protože... A ty bys si tu malou baterku vybral, viď?
Já bych si ji vybral, mě by stačila. A když to porovnám třeba s Hyundai Ioniq 9, který je jasně o trošku větší, ale řekněme, že míří do stejných vod, velký kufr, sedmimístný nebo až sedmimístný uspořádání a podobně, nebo s Kia EV9, tak ty jsou výrazně dražší. Takže cena mě velice příjemně překvapila a zároveň tím, že jsem měl možnost to řídit, je pravda, že to bylo cover drive v koloně, takže nějaký jako větší vyzkoušení jízdních vlastností a tak, na to nebyl úplně prostor, ale vyzkoušel jsem si efektivitu a ta aspoň při té jízdě mimo dálnici, protože po dálnici jsme nejeli, tak vycházela jako velice dobře na to, jak je to velký auto. Nepamatuju si teďka přesně tu spotřebu a myslím, že to bylo někde už okolo 16 kWh na 100 km při té jízdě do 90 km za hodinu.
A s tím, že co říkáš na tu platformu? Jakoby hodně... Co se týče třeba našeho videa a článku, tak lidi ten Peak hodnotí celkově pozitivně, až na to, že se jedná o 400 voltovou platformu u takhle velkého drahého auta v roce 2026, že tady se mohla Škodovka jako posnažit a přinést něco lepšího.
Já si myslím, že v tomhle směru to dává smysl v kombinaci s tou cenou, že vlastně když někdo potřebuje velký auto a nepotřebuje úplně často jezdit dlouhý trasy s rychlým nabíjením, tak tohle je vlastně taková zajímavá ekonomická volba, protože jasně ty zmíněný výrazně dražší Ioniq 9, Kia EV9 mají 800 voltů, ale o 500 tisíc vyšší cenu, takže jako za mě asi
no a...
něco jiného na tom trhu, než v tuhle chvíli máme a každý si vybere, co mu vyhovuje.
Jo. No ona Škodovka vlastně neměla možnost zvolit něco jiného, protože platforma PPE je zaměřená na prémiové automobilky koncernu, to je ten princip, který možná trošku ten koncern dusí, že prostě Audi, Porsche nedají PPE Škodovce, protože to prostě není prémiová značka, přitom kdyby to bylo postavit na PPEčku, tak by to zase ale nemohlo být takhle levný. Takže to je buď a nebo. Nicméně, co je jako zajímavý, ty jsi zmiňoval EV9 a Hyundai Ioniq 9, tak oni sice mají 800 voltovou architekturu, ale kvůli zapojení těch článků, ten jejich nabíjecí výkon je vlastně nižší než u těch levnějších nebo těch menších elektromobilů Kia Hyundai a zároveň i ten nabíjecí čas není nějaký jako brutálně rychlý, že tom, já teďka koukám do katalogu, že to je 24 minut.
Je to tak, že vlastně ten výkon je nižší, ale zase já jsem s tím Ioniqem 9 najel 8000 km za 14 dní, nebo za 2,5 týdny asi. A,
na Nordkap.
A vyzkoušel jsem si, že i v zimě to auto funguje velice dobře a hlavně ten nabíjecí výkon, sice není ten Peak tak vysoký, ale je strašně plochá ta nabíjecí křivka. Tam ještě myslím, že přes 60% se to drželo nad 200 kW. To je jako fakt dobrý. Takže ty nabíjecí zastávky byly velice krátké. Takže jasně, nevyužívají možná ten plný potenciál, nebo určitě nevyužívají plný potenciál 800V architektury u takhle velký baterie, protože to vidíme u BMW iX3, který má podobně velkou baterii a ten nabíjecí výkon je skoro dvojnásobný. Ale zase na druhou stranu, tam je ta křivka opravdu plochá a to auto nabíjí až do vysokých procent na 200 kW. Takže jako za mě asi je rozumný kompromis.
Já jsem tady se právě podíval do našeho katalogu a koukal jsem se, že to je 24 minut. A u Ioniqu 9 a Kia EV9 a u Peaku je to 28 minut. Z 10 na 80%, protože takže ten rozdíl, k tomu jsem se chtěl dostat.
Bavíme se o menší baterii u toho Peaku, ten má 89 kWh.
Větší. No jako ano, menší baterie, přesně tak. No. Nicméně menší baterie, ale ta efektivita je větší, lepší, takže ten dojezd je vlastně stejný jako u té třeba, když se podíváme na Ioniq 9, tak ten má 4x2, tak to je ta zadokolka, tak ten má 110 kWh baterku, ale má dojezd 620. Když to Peak má s 86, má 630.
Tam bych si počkal na tu realitu,
no, protože
obecně známo, že vozy na MEB platformě mají ten udávaný dojezd víc přestřelený než třeba některý jiný a zejména ty korejský auta.
Myslíš, že to bude jakoby rozdíl?
Okay. Já si myslím, že jo. Já bych si počkal na reální testy, protože to je právě to, proč korejský auta jsou úspěšný v EcoRally. Protože tam se vlastně soutěží, jede se proti VLTP spotřebě a ta není tak podhodnocená jako třeba u aut na MEB platformě. Takže,
jasně. Takže proto jezdíš rád korejskými elektromobily na EcoRally.
Ano, tak. Okay. Párkrát jsem to zkusil s Elrokem a Seniakem a úplně to nefungovalo, protože tam ta papírová spotřeba je tak nízká, že vlastně já se pod ní dostanu, ale nedostanu se pod ní tak hluboko, jako se dostanou lidi, kteří jezdí s korejskými autama třeba.
Aha.
Takže okay. Já bych si počkal opravdu na reální testy toho dojezdu, protože si myslím, že ta realita bude trochu někde jinde, ale uvidíme.
Dobře, tak jo. No, já teda ještě musím říct, já jsem teda s Peakem neměl možnost jezdit, ale předpokládám, že jezdí stejně jako vlastně Enyaq a s tím novým motorem, prostě, že to je pohodlný podvozek, všechno. Co mě hodně překvapilo a co se mi líbilo, byl ten interiér, který fakt působí na první pohled jako opravdu jako luxusně. Že fakt, když jsem se do toho sednul, tak to působí jako opravdu luxusně. Jasně, potom si sahneš, někde jsou tvrdé plasty, třeba to podsvětlení ambientní, takový jako zvláštní a tak, ale jakoby celkově to působí fakt jako pěkně, že to opravdu je skoro prémiový auto, bych řekl. A ono, když to porovnám, prostě to, co dneska produkuje třeba Audi, že jo, kdy máš tvrdý plasty všude dole a tak, tak ono to není rozdíl už moc velký. A ten Peak je fakt v tom směru jako povedený auto.
Musím potvrdit, v tom zamaskovaném prototypu to samozřejmě bylo volepený páskama, ale když nám pak vzali telefony, tak nás pustili ve skrytý hale i do už hotového auta a působilo na mě velice dobře.
Mm. Jo, takže Peak je skutečný Peak a zajímavý je také, že Škodovka ho představila opravdu na Peaku, že vyvezla novináře, včetně našeho kolegy Zdeňka Pečeného a na Peak, nebo horu nad Ženevou a tam udělali představení, takže originální si myslím docela. No a jsem zvědavý, jak se mu povede na trhu, no. Jestli bude spíš ve flotilách, nebo bude spíš u B2C, to znamená u uživatelů.
Já si myslím, že obojí, že jako to je auto, který pro rodiny, větší rodiny je zajímavá volba, že to je, když chtějí elektromobil a chtějí, potřebuje velký prostor, tak za tuhle cenu jako je to fakt pecka.
Tak.
Ale myslím si, že i v těch flotilách se uplatní, tam bych typoval, že spíš jako manažerský auto, takže v nějaký ty vyšší konfiguraci. Každopádně tehdy, jak jsme s tím jezdili, s těma prototypama, tak jsme diskutovali o tom názvu, že to je vlastně jediný elektromobil Škoda, který nezačíná Ečkem. Mm. A došli jsme k tomu, že pravděpodobně to je tím, že to je absolutní pík, absolutní vrchol jako té nabídky, takže se i tímhle odlišuje. Takže tam nemá to Ečko jako Epic, Eniak, Elrog a tak.
Já si myslím, že původně se to mělo jmenovat Epic a pak jim někdo řekl, že to zní stejně jako Epic a že by to hrozně pletlo, takže se udělali Peak.
Ono už se to spoustě lidem plete takhle.
Peak, Epic, no jasně. Tak uvidíme, jak se mu povede. A my jsme se tady bavili o dojezdech, tak řeknu ještě teda jednu věc. Pokud vás zajímá víc informací o Škodě Peak, tak si rozhodně pusťte naše video nebo podívejte do katalogu na fdrive.cz, kde máte i odkaz na články o Peaku, tam je to všechno první, poslední. No a teďka už pojďme se ještě krátce podívat na naši srovnávací jízdu do Chorvatska třemi elektromobily. My jsme teďka minulý týden jeli do Chorvatska Mercedesem CLA, Audi A6 e-tron a BMW iX3. Video je od včerejška venku, tak se na ně můžete rozhodně podívat, je docela zábavné. Myslím si, že to bylo pěkný shrnutí toho, jak jsme jeli. No a jak jsme se na závěr shodli, vlastně jet do Chorvatska takovými elektromobily už je nuda, protože ty fungují tak dobře a limitem už není auto, ale limitem je člověk, co se týče močového měchýře. My jsme vlastně měli všichni, kdybychom měli opravdu na krev, tak nám to vycházelo, že ty auta by měly mít na té 800-kilometrové trase jednu nabíjecí zastávku o délce 7 minut. Což jako, ať už to byla iX3, tak A6 e-tron, tak CLAčko, tak prostě všechny jeli jako neskutečně jako dobře. CLAčko skončilo se spotřebou 13,5 kWh na 100 km na dálkové trase, to je super. E-tron měl 15,9 a ty jsi měl 17,5.
6, 6, no.
Takže to bylo takhle odstupňované. Ale já i těch 17,6 přesně. No, takže nabíjení prostě hrozně rychlý. No, jako popravdu jsme zjistili, že vlastně to není už jako možný ty nabíjecí zastávky udělat, nebo takhle, že my, když jsme nám ukazovalo auto, že máme nabíjet 3 minuty, tak my, když jsme si odskočili, koupili kafe, vrátili se zpátky a to jsme běželi, vždycky tam zpátky jsme běželi, tak stejně ta nabíjecí zastávka byla 7 minut a prostě jsme to nestihli rychleji.
Já jsem to měl stejný, my jsme opravdu tu jednu zastávku měli a odskočili jsme si, pak, že si koupím něco k jídlu, ani jsem si nedával hot dog, protože to by trvalo dlouho, než to připravej, jasně. Tak jsem tam nějakou obloženou housku tam měl, říkám, dejte mi tohle, rychle jsem to zaplatil, běželi jsme k autu a stejně už jsme měli, já jsem měl spočítané, že nám stačí nabít na 40 až 41% a měli jsme 46% nabito, nebo 44, a než jsem to odpojil, protože to bylo ještě v němčině, tak než jsem to tam poklikal správně, tak tam bylo 46%, takže...
Ne, to prostě teďka fakt opravdu ty auta už jedou tak dobře, ten dojezd je neskutečně se to posunul. Já jsem to srovnával právě s tou naší první jízdou, kdy jsme jeli Jaguar I-Pace, Audi e-tron a Tesla Model X a nabíjeli jsme na tom Ionity ještě před Monze, jako na té zastávce nebo někde na Monze nebo tak nějak. A to si pamatuju, že to bylo tak, že jsme tam jako dojeli a že to jako vycházelo, že jsme nabíjeli s nějakýma 10% a se všema těma elektromobilama, který měli dálniční dojezd nějakých 330, něco takového. A to už jsme si říkali, tyjo, 330 jako na dálnici, to je jako dobrý, to jsme se fakt posunuli. A teďka jsme míjeli tu samou stanici nabíjecí a míjeli jsme to a měl jsem tam 55% v baterce, prostě jako dvojnásobek v podstatě. A ten reálný dojezd na dálnici je přes 500 kilometrů na dálnici, 550 kilometrů, jako neskutečný, kam se to posunulo. Jako.
Je to tak, no. Na BMW původně ukazovalo, že máme nabíjet dřív, než vlastně ten Eisenstraten, kam to ukazovalo vám. Nakonec jsme přijeli na Eisenstraten ještě asi s 16 nebo 17%
no.
A jelikož Eisenstraten byl obsazený kromě jedné stanice, která nefungovala, tak jsme ještě v pohodě jeli dalších 15 kilometrů a i tam jsme měli asi 13%, takže jako úplně pohoda.
No a prozradím teda divákům teďka velmi zajímavou informaci. Ty jsi si dal potom challenge cestou zpátky z BMW iX3 a ty jsi jel z Chorvatska zpátky do Prahy nebo do Berouna.
Do Berouna.
Jsi jel bez nabíjení.
Jo, je to tak. Tak.
Takže to je jako prostě takže to, a to byla ještě těžší trasa směrem do kopce, že jo?
Směrem do kopce a ještě jsem vlastně z Rijeky vyjížděl s 96%, protože jsem nabil na stovku sice, ale ještě jsem potřeboval udělat nějaký fotky a videa v Rijece, tak jsem tam sjezdil půl Rijeky, než jsem našel místo s výhledem na moře a bylo, já nevím, 40 stupňů, bylo hrozný vedro, takže jak běžela ta klima a po pojíždění po městě, tak si něco veme, no, takže...
No, takže tak bez nabíjení, opravdu, když se člověk snaží, tak dneska bez nabíjení to dám, jasně nejel si úplně 130, ale bavili jsme se, že vlastně si myslíme, že první elektromobily, které to dají jako plným dálničním tempem, včetně 150 v Česku, to jsme jeli i my, 150 v Česku, na tom úseku dálnice, kde se to dalo, tak plným dálničním tempem, bez pomalování, to bez nabíjení dá i3 od BMW, teďka nová, a EQS od Mercedesu.
Přesně
a
tak,
tam už no. Opravdu prostě pojedeš 800 km bez zastávky plnou.
To už nemá cenu testovat.
Tak, to už nemá cenu testovat, takže jsme se bavili o tom, že příští test uděláme nějakými dostupnými elektromobily. Takže vezmeme třeba, nevím, Epica, EV3, nějaký, já nevím, Leap Motor, třeba B03X nebo něco, a prostě pojedeme tu dlouhou trasu, abychom ukázali, že když si rodina koupí prostě elektromobil za 600 tisíc, tak jak to potom funguje jednou za rok, když jedou na nějakou takovou dovolenou. To si myslím, že bude zajímavé.
Jo, to bude zajímavější, no. S tím prémiovým...
To prostě sedneš, jedeš. No a za 8 hodin jsi v Chorvatsku a mezi tím se nesneseš ani pořádně jako najíst, protože prostě to má nabít zastávku 5 minut. To je hrozný prostě. No ale to bylo Chorvatsko. Řekni mi, co ten tvůj Leap Motor B05 do Monaka, jak ses k tomu jako nachomít a proč jsi teda zvolil, že bys chtěl jet Leap Motorem B05 do Monaka?
No, tak většinou z Leap Motoru a nebo z Oplu PR manažer, když potřebuje převíst nějaký auto, elektromobil po vlastní ose, tak většinou volá první mě.
To je dobře.
Takže mi volal, jestli bych si chtěl udělat výlet do Turína, protože měl tady na 14 dní půjčený auto, se kterým vlastně se jezdilo předtím, ty jsi byl na těch jízdních dojmech ve Frankfurtu. Byl tam to měl půjčený a to auto bylo z Turína, protože tam sídlí Evropská centrála Leap Motoru. Takže to tam musel vrátit, tak jsem říkal, že jo, že bych si do toho Turína udělal výlet a jestli by nevadilo, že bychom si zajeli do Monaka, tam jsem ještě nebyl, že bych se tam chtěl podívat, no přece jenom legendární, legenda motorsportu Monako. Tak říkal, že jo, že pojde, takže jsme vyrazili do Monaka, já tu B05, a mělo to teda háček, že jsme dostali nabíjecí čip ČES, který jsem nevěděl, že vlastně už má docela propracovaný roamingy, protože jsem byl zvyklý na Prečko, který to mělo jako Ionity a tak, že se dalo v Německu, NBV, v Rakousku, teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, no prostě
jasně.
Tady ty partnerské sítě. No tak s čipem ČES, já jsem si zprovoznil aplikaci Tesla, protože to je taková jako jistota, když nemám žádný čip, tak prostě přes aplikaci spustím superchargery a je to i nejlevnější většinou. No, vyrazili jsme, no, ale to už není tak jednoduchý, protože přece jenom auto má kratší dojezd, pomalejší nabíjení, už to není jako s tou premiovkou a navíc do Monaka je to 1150 km, takže oproti těm 760, kolik jsme najeli do Chorvatska, je to víc, no, takže...
Mm-hmm. Takže... No a nabíjení v pohodě? Nebo na čem jste teda nabíjeli
na finále? No, nakonec jsme nabíjeli na Eonu v Česku ještě. Tam jsem říkal, tak to je poslední stanice, kde bude fungovat čip ČES.
Mm-hmm.
A pak jsme zkusili Ionity, protože jsem zjistil, že ten čip ČESu funguje už roamingově na Ionity.
Ano.
Tak jsme zkusili Ionity a problém, protože, nebo respektive nejdřív jsme zkusili vlastně tu Teslu, jsem měl aplikaci. Auto se nenabíjelo. Prostě se nespustilo nabíjení.
Jak to?
Superchargeru. Auto nezamklo konektor. Evidentně chyba komunikace mezi autem a stanicí, takže auto nezamklo konektor. A tím pádem se nespustilo nabíjení. Tak jsme jeli na Ionity. To jsem zjistil právě, že tam ČESem spustím. A stejný problém. Auto nezamklo konektor. Tam to teda bylo zajímavé, že to auto, ta stanice začala nabíjet. Ale když vystoupal výkon na nějakých 80 kW, tak zjistil, že vlastně to není zamčený a schodila to dolů. Chvíli to chroupalo, pak to ukončilo.
Zajímavý.
Když jsem zkoušel další strany, tak to ještě jako třeba chvíli nabíjelo, jakože to zkusil třeba ještě jednou nebo dvakrát, takhle. Zase 80 kW dolů, minutu to přemýšlelo.
A zkusil to vytáhnout?
Při tom nabíjení jsem neměl odvahu.
To bylo zajímavé.
Jaký... Dopadnou, a ono to jako tam vydrželo strašně krátce, jo, těch 80 kW. Ale prostě nebylo slyšet vůbec to cvaknutí a ten konektor byl odemčený. Takže jako docela zajímavý. A zjistil jsem, že vlastně jediný typ stanice, pak jsme zkoušeli ještě nějaký ten takový ty malý Campower, jak mají vlastně to hlavní, to trafo a tak bokem, a ty stojany jsou takový, že vypadají skoro jako ACčko, takový malý stojany, někde ze Skandinávie to je, tak v Rakousku to měl nějaký místní poskytovatel, tam to taky nefungovalo, taky se nespustilo nabíjení. A vlastně zjistil jsem, že jediný stanice, na kterých to funguje spolehlivě, tak je Alpitronic Hypercharger. Takže jsme jeli pak po Alpitronikách.
Výborně, tak to je zajímavý. Tak je možný, že to, jak je to úplně nový auto, tak možná ještě tam nejsou nahrány nějaký protokoly, nebo je potřeba to jako
odladit. Pravděpodobně něco takovýho, no. Takže...
Tak doufám, že to jako by odladí, protože asi by to nebylo fajn, aby když lidé půjdou na dovolenou, tak aby jezdili jenom po Alpitronicích.
Já jsem naštěstí měl šikovného navigátora, který v aplikaci NextCharge hledal Alpitroniky podle fotky a,
jo.
A šlo to v pohodě. No. A v hotelech jsme se snažili nabíjet, jsme přespávali, takže
jasně.
Jsme vybírali tam, kde se dá nabít. Na ATčku to funguje bez problémů a DCčko. Možná i nějaký jiný stanice, ale nám se podařilo jenom ty Alpitroniky.
Zajímavý.
Ale dobrá zpráva je, že ten chip ČES funguje teďka i v zahraničí na Eonech. V Německu nám to fungovalo na Eonu. A německý Eon má prakticky všechno ty Alpitroniky, takže co jsme jeli přes Německo, tak tam jsme nabíjeli na tom. A
pak, dobrý.
Pak v Itálii jsme museli zvolit nějaký místní poskytovatele.
Jasně. Dobrý. Tak to teda gratuluju k dalšímu roadtripu. Tak příště bys mohl dojet třeba do Jihoafrické republiky, ne? Třeba líp motorem.
No, nevím, jestli líp motorem, to bych začal něčím...
No, kdyby bys dal nějakou prémiovku, tak bys ten střed Afriky asi jako neprojel, protože to by ti nezbyly kola.
No, to je pravda.
No, tak jo, tak jsem zvědavý, kam tě vítr zavane na dlouhou cestu příště. A než se podíváme na náš klasický pohled 5 let dozadu, tak tady mám ještě jedno takové speciální téma. Já jsem byl totiž teďka minulý týden na testovačkách nového Porsche Taycanu, který už má nový e-shift, má virtuální řazení. Něco podobného, jako má Hyundai Ioniq 5 Enco a 6 Enco. A mám tady takovou filozofickou otázku pro tebe. Jestli virtuální řazení u elektromobilů ano nebo ne? A zároveň to je otázka i pro vás, dejte mi vědět v komentářích, jestli pro nás, vás diváky a čtenáře naše, jestli vám přijde virtuální umělé řazení u elektromobilů jako dobrý nápad, nebo to je svatokrádež a nechcete to tam mít. Jak jsi na tom ty, Marku?
Mně to přijde jako dobrý nápad, protože v tom Ioniqu 5N se mi to fakt líbilo a je... Za mě je dobrý, když to je možnost to vypnout. Protože když to někdo nechce, tak si to vypne, ale když se to někomu líbí, tak si to tam dá. Ten Ioniq 5N vlastně dokázal navodit pocity, jakože jdeš ve spalovacím sportáku, protože nevím, jak to funguje v tom Porsche, ale v tom Ioniqu 5N to fungovalo skvěle i v tom, že vlastně to auto jako škubne při tom jako řazení.
Jo.
A vlastně řidič, který je zvyklý sportovně jezdit se spalovacím autem, tak mu to dává takovou podvědomou zpětnou vazbu o rychlosti, jo? Že vlastně jak to řadí, tak když je to dobře nastavený, tak vlastně vnímá tu rychlost. A za mě jako je to dobrý, když to nikdo nepotřebuje, tak si to vypne.
Jo, hele, já to mám stejně. Já jsem byl dřív docela odmítač a přišlo mi to jako elektromobil má být tichý, a žádná převodovka, prostě totálně tichý zážitek, využít tu přednost toho elektromotoru, ale chápu, že to prostě někteří mají jinak a třeba u toho Porsche zrovna prý to byl zpětná vazba majitelů Taycanu a majitelů Porsche obecně, že prostě chtějí tohleto, že jim to tam chybí. Takže oni to prostě opravdu udělají na základě zpětné vazby od zákazníků, což asi dává smysl.
To je asi ten nejlepší důkaz, že to smysl má.
Asi jo, no. A musím teda říct, že tam to mají taky. Můžeš se to vypnout, ale když to zapneš, tak to mají fakt vychytané, že dokonce do takového úrovně, že když si dojíždíš na křižovatku a vlastně pádlem si podřazuješ níž, tak to vlastně zpomaluje víc. Že prostě opravdu cítíš ten jakoby odpor toho motoru, že ti opravdu to fakt mají vymakané jako hodně. No samozřejmě můžeš hitnout limiter, pak to jako cuká a nejede to. A takovýhle věci. Mají to fakt vyladěné jako pěkně. Nebo třeba, to nevím, jestli má Ioniq, to mi asi řekni, protože já jsem s Ioniqem 5N fakt jezdil jenom krátce a dávno, že když si uměle třeba jedeš pomalu po městě a dáš si to na sedmičku, na nejvyšší stupeň a sešlápneš pedál na podlahu, tak to nejede.
Takhle dokonale to asi nemá.
Tak oni normálně fakt jako sedmičku se dáš, sešlápneš pedál na podlahu, nic. A ukazují ti tam šipka jako podřať. Fakt až takhle to mají udělané.
Já jsem to tam teda používal jako na automatiku, že jsem jako já neřadil, že jsem to nechal jako na automatiku a tohle jsem neskoušel. No. Ale vypadá to teda, že Porsche to dotáhlo do ještě větší dokonalosti než jako, Hyundai.
To je jako fakt neuvěřitelný. No. A opravdu to působí i víc přirozeně, že to není tak jakoby silný jako to, toho Ioniqu, že je to takový, to řazení je takový jemnější. Přijde mi to dost podobný, jako třeba když jsem jel s Panamerou, s tou jejich dvojspojkovou převodovkou, tak jako je to podobný, jakože fakt jako mají to vychytaný pěkně. Takže oba dva jsme se shodli teda, že virtuální řezení ano, ale s možností vypnout.
Jasně, no.
Tak jsem zvědavý na vaše názory. A my jsme tady vybrali dopředu, jste se nás ptali na nějaké otázky a než se podíváme do minulosti, tak ještě teda tady máme jeden dotaz od našeho čtenáře, který jsme si vybrali jako ten, který zodpovíme. A vy jste se nás ptali, co říkáme na solid state baterky. Jestli se dočkáme brzo vozu vybaveného touto technologií, nebo to je spíše humbuk přilákat investory. Jestli není spíš cesta v lepší efektivitě a tak podobně. Tak co si myslíš o solid state baterkách?
No, o solid state baterkách jsme mluvili ve Futurecastu už mnohokrát.
Před těmi 5 lety klidně asi taky, víš?
Vždycky se objevila nějaká nová solid state baterie, někdo oznámil, že ji má a vlastně je to taková paní Kolombová, protože vlastně ještě jsem ji reálně neviděl v sériovém autě.
V motorce ano, v té Verge.
Jo.
Ale otázka je, jestli se začne teďka prodávat.
Takže jako ty parametry, které se udávají, znějí dobře, ale zatím to vypadá, že to není tak jednoduchý ji dostat do sériové produkce, jak to vypadalo, nebo jak se to prezentuje.
Hmm.
Ale na druhou stranu ty současné baterie, většinou Ion, které se používají v těch prémiovějších autech, co jsme se tvojovou architekturou už umožňují, takový parametry, co se týče nabíjení minimálně, že se to vlastně blíží tomu, co se udává u těch solid state baterií. U těch solid state baterií vidím jako hlavní výhodu to, že ta baterie by měla mít ještě mnohem větší životnost.
Tak, ale s tou právě oni bojují. Jako to jsem se koukal na to, kde je ten problém, tak parametry super, všechno v pohodě, ale bojují právě s tím, že ty baterky nemají tak tolik nabíjecích cyklů, aby udrželi právě ty parametry, kolik jakoby potřebují pro masovou produkci, aby to bylo levně na výrobu. Nebo relevantní, jako relevantně levně na výrobu. Jasně, dokážou teďka udělat prototypy, fungují krásně, jenomže jsou hrozně drahý. A dostat to do výroby a do auta, aby si na tom autě něco vydělal, to je teďka ten problém. Takže technologie tam víceméně je, ale co se teďka řeší, je vlastně výroba a výdrž té baterky, aby to dávalo ekonomický smysl. Takže jak správně se nám říká, teďka vlastně je mnohem zajímavější to snižování efektivity, kterou teďka vlastně u aut vidíme, to je teďka trend vlastně těch nových platform, že se zvyšuje efektivita, snižuje spotřeba, čímž se zvyšuje ten reálný dojezd na hodnoty, které dříve sledovaly automobilky. Ostatně BMW iX5, které se teďka představilo, tak má baterku 140 kWh.
To není úplně o zvyšování efektivity.
Ale se zvýšením efektivity v kombinaci s tím máš 9 km jako dojezd, no, ale...
To je za mě takový čínský přístup, který jsme taky pár let zpátky v Futurecastu kritizovali, že do nějakého auta narvali 150 kWh a prezentovali, jak mají dlouhý dojezd.
Hmm?
Tak nemyslím si, že tohle je úplně ta správná cesta, ale...
To by se líbí víc cesta Mercedesu, který má tu úžasnou efektivitu, dvojstupňový převodovky a tak podobně.
Přesně
a...
tak, no.
Jo, to je jako určitě správná cesta, no. Takže ty SSDčka, teda ty solid state baterky, ano, jsou na cestě, ale myslím si, že na to teďka už výrobci netlačí tolik jako dřív a čeká se, až se podaří ty výrobní náklady přiblížit tomu, co je reálně potřeba. No, takže jsem hodně zvědavý, kdy se jich opravdu v prvním autě reálně dočkáme. No a tím jsme vyčerpali naše témata a jdeme se podívat do minulosti. No a my se podíváme 5 let dozadu na Futurecast s číslem 63 z 22.6.2021. No a tam byly zajímavá témata. Například Tesla představila a uvedla Tesla Model S Plaid a vlastně byly venku už první videa s tím divným volantem, s Yoke Steering Wheel a úžasné parametry a tak podobně a probírali jsme vlastně ten volant, probírali jsme auto jako takové výkony. No a zase je krásně vidět, kam se to posunulo.
Tohle auto už je opravdu historie.
Tohle auto je historie, protože Tesla pro jako špatné prodejní výsledky a vysoké náklady ukončila vlastně Tesla Model S i Model X, takže teďka vlastně má o 2 modely méně a v podstatě i ten Plaid, jak nejdřív hrozně moc byl úplně jinde výkonově, tak v tom směru teďka, když končil, tak vlastně ho překonali a nejenom Porsche a tak, ale i Číňani, že jo, Xiaomi a další prostě měli lepší časy na okruzích, na sprintech a tak podobně a Plaid co tak nějak jako už dožil.
No.
Takže jako zajímavý fakt, jako jak se to rychle posouvá. A zároveň jsme se bavili o tom, jak bude vypadat a jaká bude nová elektrická Škodovka. To bylo totiž doba zhruba půl roku potom, co byl na trh uvedený první Enyaq a už se vlastně řešilo, jaká bude ta další elektrická Škodovka. Vůbec jsme nevěděli, že to bude Elroq nebo natož Epic, ale spekulovali jsme o tom a řešilo se to. A zajímavé teda, já jsem se našel vlastně, jak dlouho to potom trvalo a Elroq se vlastně představil až v roce 2024. Takže to trvalo další 3 roky, než se vlastně další elektrická Škodovka představila s technikou vylepšeného Enyaqu. A jako trvalo to dlouho, no.
No a to vlastně Elroq reálně sice papírově jiný model, ale reálně to je vlastně zkrácený Enyaq, že jo?
Přesně tak.
To je Enyaq hatchback.
Jasně, no a tak Peak je tím pádem prodloužený Enyaq.
No to ne, to jako, to už je auto, který je jiný, ale vlastně Elroq je pozadní.
No jasně, dobře,
tak shodnej s větší baterka, Enyaqem.
Ano.
Jakože úplně interiér,
jo.
Technika, tak. Peak je na stejné platformě, ale jako je to jiný auto.
Je to jiný auto. No, takže jsme vlastně netušili, že to bude trvat ještě 3 roky, než se další elektrická Škodovka dostane na světlo světa a dokonce 5 let, než se ukáže ta bájná levná Škodovka, což je dnešní Epic. Takže to trvalo docela dlouho. Ale bavili jsme se o tom, no.
Jestli se nepletu, tak se původně slibovala jako něco dřív.
Že no to, slibovala, no jasně.
Že to trošku jako po pár let posunulo.
No tak ano, no. To tak bývá. Ale bavili jsme se o tom, já jsem měl možnost jezdit s ID4 GTX, to znamená tehdy 4-kolka, vyšší výkon a docela se mi to líbilo. Vlastně to byla ještě předzvěst toho, co Škodovka později potom představila jako Enyaq RS. A takže tím se kruh uzavírá. Vlastně ID4 GTX pořád sice je na trhu, nicméně v letošním roce ji čeká výrazný facelift. Spekuluje se o názvu ID Tiguan, že by mohl být. A zároveň by to auto mělo vypadat dost jinak. Takže to uvidíme, co se z ID4 vyklube a název ID4 vlastně by měl, pokud se to potvrdí, ty spekulace skončit. Tak uvidíme. No a poslední, a to mi přijde hrozně jako úsměvný, před pěti lety se ještě hodně řešily vodíková auta. Pořád to vystrkovalo ty růžky a říkali jsme si, no třeba to jako opravdu ještě chytne to momentum a možná to...
Nemyslel.
No já jsem se taky nemyslel, ale jakoby hodně lidí se to myslelo a pořád i automobilky vlastně představovaly nějaké koncepty a pořád jakoby se řešilo, jo, možná to bude ta cesta a tak podobně, není dobré se upínat pouze k těm bateriovým autům čistě. No a jedním z těch konceptů byl vodíkový sedan, který se jmenoval Hopium Machina od firmy Hopium, což byl francouzský startup, který nám mezi tím skončil, že? Co tak bývá. A slibovalo auto, které má dojezd 1000 kilometrů a tankování za 3 minuty. Což znělo vlastně jako božsky. No, ale víme, jak to skončilo. No a dneska, když si vezme, že už tady máme baterové elektromobily, které mají skoro dojezd 1000 kilometrů, nabíjí se pravda trošku díl, ale není to takový oprus jako s tankováním vodíku, když jsme jeli tu naší jízdu do Chorvatska, do Ostravy, tak víš dobře, jak to probíhalo s tankováním vodíku, který, když ta vodíková stanice nebyla natlakovaná, tak se tam místo těch slibovaných 5 minut skvrdnul.
No, ono to nebylo tím, že nebyla natlakovaná, ona už sama o sobě, ta ostravská, má horší parametry, že no. To není úplně typická veřejná nabíjecí nebo plnící stanice a navíc před náma tam někdo tankoval, takže
no právě,
to
no.
Bylo ještě horší, normálně plní půl hodinu a nám to tam plnilo hodinu.
Takže tak, no.
Ale to Hopium Machina, to jsem si musel teďka najít, přestože tenkrát jsem ten článek psal já, tak jsem úplně zapomněl, co to bylo.
No.
A musel jsem se na to teďka podívat, co to vlastně bylo, no. Ale když se na to kouknu, 1000 kilometrů dojezd, přes 500 koní výkon, těch 500 koní už tenkrát překonala Tesla Model S Plaid. Dojezd měla normovaný, tuším, nějakých 850 kilometrů, něco takového. Takže tomu se taky už tenkrát blížila, no a...
Jenomže prostě na papíře to vypadalo pěkně, ale a... skončilo to tak jako u většiny vodíkových konceptů a aut, že to moc jako už budoucnost nemělo.
No a když vemu, protože tohle kategorie, to je velký sedan, tak když
mám
Mercedes EQS, tak ten už v podstatě ty parametry má dojezd skoro, výkon výrazně lepší.
A nabíjení teda trvá díl než 3 minuty, to je pravda, ale na druhou stranu, jak často to potřebuješ. No,
no takže... to jsme si vyzkoušeli cestu do Chorvatska.
Přesně tak. Že
ten by tam dojel podle mě bez nabíjení, takže úplně v pohodě.
Tak. A v hotelu v cíli se nabiješ. No. Takže to hodně posunulo. Já jsem teda ostatně zvědavý, jestli jak dlouho vydrží s vodíkovými auty BMW a Toyota. Myslím si, že jednou bude potřeba... A Hyundai, to máš pravdu, ano, vlastně se svým Nexem. Jednou bude potřeba učinit to závažné manažerské rozhodnutí a tenhle ten ztrátový projekt prostě ukončit. Otázka, kdo k tomu bude mít kdy odvahu, ale myslím si, že k tomu spěje, ale ještě to nějakou dobu budou držet. No, tak uvidíme, jestli se za 5 let, až se budeme dívat o 5 let dozadu, tak jestli se budeme říkat, to byly ještě doby, kdy na trhu bylo ještě aspoň pár elektrických aut a teďka už nic.
Ale tady
elektrických, vodíkových, pardon.
Tady ten komentář pod tím článkem, to přečtu. Pěkné auto, škoda, že to není čistě elektro, ale vodík. Nejenže to člověk nenatankuje doma, ale skoro nikde. Navíc výroba vodíku je energeticky velmi neefektivní. To myslím, že to krásně shrnuje.
A pod ním mu píše Lubomír Vrba, ale přesto to bude vodík, k čemu patří budoucnost. Takže myslím si, že pan Jakub Milata, ten první, měl pravdu, protože přesně vodíku tak. Budoucnost evidentně, jak to tak vypadá, jako nepatří. No. No jo, no. Takže takhle to skončilo. A takhle vlastně skončil i náš další Futurecast pohledem do minulosti. Děkuju, Marku, za tvůj čas. Myslím si, že jsme měli zajímavé popovídání. Děkujeme i vám, divákům, za pozornost. Stále platí, že si můžete Futurecast spustit nejenom na YouTube, ale i na podcastových platformách. Máme ho na Spotify nebo na Apple. No a pokud budete chtít, tak budeme rádi, pokud si nás naladíte se příště a zapojíte se také do diskuze, abychom odpověděli dotazy, na které na nás třeba máte. Děkujeme moc, mějte se krásně a elektrické jízdě zdar. Ahoj.
Ahoj.